Tiekamies ar Zigrīdu Annuškānu no Skrīveriem. Viņas moto ir – visa mana dzīve ir liela uzdrošināšanās. Zigrīda pirms vairākiem gadiem sāk gleznot un tagad to māca arī citiem. Viņa arī kļuvusi par mājražotāju, lai gardās zaptais pārvērst to, kas izaudzis viņas dārzā. Un tas, ka Zigrīdai ir 63 gadi, viņu neattur sapņot lielus sapņus, piemēram par savu sēdienu gudrību grāmatas izdošanu. Jūs sacījāt, mana dzīve ir ļoti liela uzdrošināšanās. Tā pirmā uzdrošināšanās, vismaz man zināmā, ir gleznošana. Kāpēc jūs izlēmāt, ka gribat gleznot?
Ziniet, kā ir ar to sākšanu? Es pat nevaru pateikt, vai cilvēks pats vai es pēkšņi sāku plānot. Es tanī un tanī gadā sākšu gleznot. Nē, tas notiek pēkšņi, nesaprotot pašam sev, Un tad es tā arī paraujās uz priekšu. Es kādu laiku biju izbraukusi no Latvijas, mēs dzīvojām projām tur pat 7 gadus. Un tamī vidē bija gana daudz arī brīvā laika un iespēju. Un tad es tā izdomāju, ka es varētu pamēģināt. Tur es tā arī iesāku kaut ko darīt un pārbraucot uz māju. Es iepazinos ar ļoti brīnišķīgu pasniedzēju, vērsimtīgi to, viņi ir pasniedzēja un arī gleznotāja. Un man bija tāda iespēja pieteikties šajās te nodarbībās un tā tas arī aizgāja. Viņai esmu milzīgi pateicību. Parādām.
Ar ko jūs Jā. Sākāt? Nu, vienkārši zīmuli un papīri vai bija kādi pamati?
Mēs braucām kalnos un tad es izdomāju, ka vajag to visu ne tikai fotografēt, bet arī savus tādus varbūt izjūtus un laiku pavadīt varbūt. Jā. Tad es pirku ogli un papīru un tad es zīmēju ogli uz papīra un tad atbraucot mājās es to liku ar krāsām un es kā pēc uzreiz man iegribēju pirkt eļas krāsas. Un tā es arī ar eļas krāsām arī gleznoju. Tāpēc šīs pasniedzējas nāca nākamā grupa, un tur ir pasniedzēja Zintra Cepura, arī ļoti jauks cilvēks, un tad mums izveidojās tas Krīveros kultūras centrā tāda grupa, dāmas, kuras nav ar akadēmisko izglītību mākslu ķelēja gleznošanas. Tā mums prasījās vienai pēc otras un pēc gleznošanas un nu, līdz tam brīdim, kam ir apstājās. Nu, apstājās, gan jau atkal atjaunosies.
Diemžēl apstājās visa mūsu dzīve, ne tikai gleznošana.
Jā.
Sakiet, kā ir ar uzsākšanu? Bieži vien tas, kas apstādina, tas, kas neļauj sākt ne gleznošanu, neko citu, ir tāds kā pašapziņas trūkums, tāda kā mazvērtība. Es nevarēšu, man nesanāks, man taču nav talanta. Kā to pārvarēt?
Jebkurš normāls cilvēks noteikti tā domā, kuram ir kaut kāda visniecīgākā varbūt kauna izjūta ar sevi, jā, mēdz būt arī tā, tad, laikam ar vecumu, ar gadiem tas nāk. Es baidos teikt par jaunajiem cilvēkiem, un tas ir labi, šobrīd ir kaut kāds, ir pašapziņas trūkums vai pašvērtējums, jā. Man liekas, mani vecumi cilvēki ir tie, kas auguši, kas ir dzimuši auguši, padomu laikā, ka mums tas pašvērtējums, savādāks. Bet teikšu atklāti, tas laiks, ko es pavadīju ārpus Latvijas, man iedeva milzīgu, es jums pat nevaru izstāstīt, cik milzīgu pašvērtējumu. Tas laiks bija tāds, kad ne tikai es sev, bet arī tavam darbu devējam mēdzēju pierādīt, ka, gluži, tu neesi tikai kāds, palīgs strādnieks vai tur, mazāk vai sliktāk apmaksātā darba veicējs. Nē, tur dzīvojot projām, ka es sapratu, es esmu tik pati izglītota, ja ne pat vairāk ar savu mentalitāti, ar saviem noteikumiem, ar savu izpratni, jā, un tikai tāpēc, ka es esmu uz mirkli atbraukusi strādāt, tas nenozīmē, ka es esmu sliktāka. Laikam tas arī tā bija. Noteikti. Jo, ja jāsaka par daudzām lietām, tad šī te izbraukšana no valsts tanī laikā man ļoti daudzām lietām deva tādu atspērienu.
Uz kuriem tad jūs īsti bijāt devusies un ko jūs darījāt?
Man dzīves draugs, Imants aizbrauc strādāt, vispār Elvis viens no bērniem pirmais aizbrauc projām uz Zīriju, un tad pavilkās viens pēc otri, jā, savu laimi, kā izmēģināja tur. Tad aizbrauc Imants, un, protams, ka es pēc kaut kādu mirkli, laikam gads pagājis, aizbraucu arī pie viņa. Un es aizbraucu uz Zīriju pilnīgi bez angļu valodas zināšanām, jo es mācījos skolā, gan arī pēc tam studējot vācu valodu, un es iemācījos angļu valodā sarunāties, man nav pareiza un varbūt tur no, tehniski pareiza un izcila angļu valoda, bet es varu sarunāties, es saprotu, ko cilvēks saka, tas jau bija pirmais solis. Un otrs solis bija tas, kad es atradu sev darbu, kurš no sākuma, kas sākumā nebija, tas, kas man tā nu, aizrautu, jā, es strādāju par maikalpotāju ļoti senā dzimtā un senā mājā, un arī tajā laikā, kad es pie šiem cilvēkiem strādāju. Pirmais sākums bija tāds, ka jebkurš cilvēks, kas aizbrauc uz svešu valsti vai tur tiek, nu, kādā tādā vietā strādāt, kur tu neko nesaproti, neko nezini, jebkurā gadījumā ir neusticība no saimnieku puses, tā tas ir. Uh-huh. Bet par to laiku, kam es tur nostrādāju tā ilgi, es tur nostrādāju kaut kādus četrus laikam gadus pie viņiem, kad bija beigās tā, ka man tik uzticēt šīs nozīgās mājas atslēgas, un es arī varēju dažas lietas kārtot viņiem promestot, jā, tā ar viņu ziņu.
Uh-huh.
Jā, es sapratu, ka es varu daudz lietas arī izdarīt. Un pēc tam, jā, tad, kad mēs pārvācāmies uz citu pilsētu dzīvot, jā, tad es strādāju ātrās apkalpošanas sēdēļu veikalā, ar savām angļvalodas zināšanām jau varēju tur strādāt. Biju priecīga, jā, es biju priecīga. Biju priecīga par to, ka es varu nopelnīt.
Arī par to, ka jūs esat pārvarējusi sevi?
Jā, jā, ļoti, ļoti, ļoti. Es nevienu brīdi nejūtos ierobežota, jo es tāpat kā visi cilvēki strādāju un saņēmu savu algu un gāju atpūtos un braucu uz muzejiem un darīju to, kas man jādara. Man nekādi ierobežojumi vai tādi kā, nu, kaut kādi tādi aizliegumi, jā, arī tad viņš vairs jāzemē nebija. Es uzvedos godīgi, jā, es uzvedos godīgi, kā to prasa tā valsts, tās valsts likumi, jā, un kāpēc gan ne? Tāds interesants laiks tas bija.
Galu galā jūs tomēr izlēmāt atgriezties atpakaļ. Kāpēc, ja viss tā labi veicas?
Laikam tas vēstījums nāca kaut kur no pavisam, pavisam ne no turienes, ne no kurienes vajadzēja, jo mamma un māsa dzīvoja Latvijā un arī bērni bija Latvijā. Un es atbraucu uz mājām, tāpēc, ka kaut kādā brīdī, nu, paliek skumī, ja, kad mēs gan uz svētkiem, visiem dienasvētkiem, tā mēs braucām atpakaļ uz Latviju, bet, kad daudz lietas neredzu, vai tur neesmu kopā ar viņiem, un atbraucot uz mājām, es mazu mirkli pabiju Latvijā, un ar ģimeni, un ar mammu, un ar mausu, un mamma nomira neilgi pēc tam, kā es atbraucu. Un, laikam, tas laiks bija, nu, tā bija jābūt šeit, jo es vēl tādu nepilnu gadu ar mammu kopā bijām. Tas, laikam, arī tā, nu, tā tam vajadzēja būt, ja, kā tur augšā to visu nokārtoju.
Mm-hmm. Un jūs vairs neatgriezāties atpakaļ?
Nē, es aizbraucu vairs tikai tur pāris reizi tā, tad vienoties, jo imants vēl strādāju tur ilgu laiku, bet tā kā uz darbiem es vairs, tas nebraucu.
Latvijā jums atvērās jauna pasaule šī gleznošana, arī pavisam kas cita, kā jau mēs iepriekš runājām, ka viena no lielām ģimenes sastāvdaļām ir ēst gatavošana, tāda kopā būšana pie galda, un īpaši latviešiem tas ir, man liekas, tāda svēta lieta, visiem kopā būt un baudīt ēdienu, baudīt citam cita klātbūtne, un jūs šo ēdienu baudīšanu esat pārvērtusi tādā citā līmenī, sākot radīt, ražot un pārdot lietas.
Jā,
kā tas notika?
Reciņu soli atkāpjoties, es atbraucu no Irī un es sāku meklēt šeit Latvijā darbu. Un tas man neizdevās, un tad bija tā, kad projām kaut ko no Īrijā rakstīju savu CV ar savu darbu piedāvājumu, man sliktākajā gadījumā jāatsūtīja atpakaļ vēstuli no ar atteikumu vai no ar tādu pieklājīgu atteikumu, ja kaut kas kaut kur kādreiz būs, tad noteikti jums dosim ziņu. Paldies, ka jūs mums rakstījāt, jā. Tad pašā laikā Latvijā es nesaņēmu no vienas, sakam, kaut kāds, nu, pieci, varbūt pat vairāk rakstīju savu CV uz dažādām vietām, kuras varētu piedāvāt savu darbu, jā. Es nesaņēmu nevienu atteikumu pieklājīgu vai nepieklājīgu vienalga kādu, jā. Un es tad tā pie sevis nodomāju, labi, ja tā, lai ir tā. Un interesants gadījums bija Skrīver kultūras centrā 2012. gadā bija Ziemassvētku tirciņš. Un mums bija sarūpēts, kā jau visām saimniekiem, sarūpēts kāds lietas. Un mēs tam gadā bijām iestādījuši ļoti daudz ķiploks. Un tad mēs abas tur māsu tur sarīdājām mazās smukās bociņās dažādas lietas. Un atgājām uz to Ziemassvētku tirciņu. Un tenī Ziemassvētku tirciņā mēs iepelnījām 40 lapus.
Tam laikam liela nauda.
Kas tā bija par laimi, kāds mums bija prieks. Un tad arī vienā tādā ģimenes trināšanā, tad zēni saka, vai ir darīt kaut ko, nu, dar priekš sevis. Un atkal, jā, tātad vispirms tāds domā par to, lai tas būtu legāli, lai tas būtu nokārtot parenzīši, ka biznesa atsākums. Un tad no 2012. gada līdz 2013. gada sākumam, laikam tā iznāca, jā, es kārtoju visus dokumentus, gan valsts uzņēmuma dienestā, gan pārtiks veterinārijā dienestā, sākot ar visām pārbaudēm, ar visam, es sāku pamazām savu darbu. Es esmu mērežotāja, un šī te mērežošanas pasē man ierakstīta augļu un dārzeņu pārstrādi mājas apstākļos un ēdienu gatavošanu mājas apstākļos. Tāds dokuments. Un ar to ēdienu gatavošanu ir tā, ka arī, es domāju, ka tas ir cilvēkam viss nāk tikai tādu ar kādu, nu, gadu pieredzi, jā, man tā šķiet. Varbūt tagad arī jaunie cilvēki ļoti pievērš uzmanību tam, ko viņi ēd ļoti. Jā, un tas priecē par bioloģisku pārtiku, par tīru pārtiku, par tādu bezatlikumu pārtiku, jā, ko tie ir svaigādāji vai vegetārieši, jā. Mm-hmm. Tas ir foršs, jā, un tas ir labi. Un tā mēs no 13. gada ar visādām lietām un mācībām un pieredzi esmu tikus līdz šai dienai, jā. Tas ir mans darbs, tā ir mana darba vieta.
Sakiet, kas ir jūsu meistarstiķis, kas ir tas, ko jūs gatavojat?
Es pārvēršu mūsu pašu dārzeņus, ko mēs arī paši audzējam, jā, mums nav liela zemes platības, bet no tā, kas mums ir, mums pietiek. No mūsu pašu dārziņiem es gatavoju mērķis, vai kā tās es nosaucu, zaptas gaļai, gaļas ēdieniem, zivīm, sieram, kā klāpēdienas, jā, vai arī cilvēkiem, kuri nelieto gaļu, jā, tad varētu būt tā kā aizdarēdienas, jā. Un tās arī nosauc par zaptītēm, ne par mērķēm, ne par barījumiem, ne par ko, bet tās ir zaptītas gaļai un spieriem un tā. Un tad šobrīd tie ir 14 nosaukumi, kurus es varu.
Un ar cik jūs sākāt?
Ar trījiem. Var pat nosaukt, jā, ķiploku ziedi, marināti ķiploki, un trešais bija, jā, ķiploku sviest. Jā, tās bija tās, ja mums bija kādās to ķiploku iestādīt.
Kur jūs ņemat šīs idejas? Vai tās ir arī kādas mantotas receptes, vai tās ir pašu izgudrotas?
Nē, mantotas tās nav. Mantotas tās nav. Un lielāko tiesi tā, es arī daudz pētu un daudz lasu un daudz aizņemos ideju, bet principā var teikt, ka šīs te receptes, kuras es gatavoju, pārsvarā ir manis saliku. Tomāt ir tomāt, jā, to jau tur nekārgatīs nekādu, bet saliksimā ar kādām citām lietām, jā, citiem augiem, augļiem, un garšām tad izveidojas manis vārīgu. Un ir dažas lietas, ir dažas vārījumi, kas konsekventi turās savās vietās un netiek nepilnveidoti, nepārveidoti un tiek tikti un tiek vārīti, jā, ir tāda.
Tie arī ir tas meistars tiķis.
Tas arī ir tas meistars tiķis, jā.
Bet sakiet, kā uzdrošināties, nu, kaut ko sākt ražot un īpaši mājās un kļūt par mājaražotāju, jo, nu, atkal ir tā doma, ja nu nepirks, kur es likšu, kā būs, kā tam pārkāpt pāri un kā noticēt pašai sev?
Sāpīgi noteikti tas ir, noteikti ir sāpīgi. Es arī tam, nu, pati tam visam izgāju tā cauri, ja, un nebajau. Man netika teikts un netika kas aizrābīts un nebija jau tā, ka visu laiku tāda, nu, tādā saulē tikozējos. Nē, cilvēki jau ļoti, ļoti tieši un varbūt arī labi tieši pasaka, ka nu, es arī tā taisu un man ir pilns pagraps un es tev šo un to, bet laikam ir tā, ka ir vienkārši jāturās, jā, nu labi, tu taisi, es taisu, bet es taisu mazliet savādāk un varbūt pat labāk. Tikai pašai sev, pašam sev noticēt. Neviens tur nepalīdzēs, varbūt ģimene, jā, ar savām degustācijām. Es noteikti jau esmu visiem līdz lūpai, bet viņi ir spiesti to darīt, viņiem nav izvejas. Tikai uz priekšu. Tikai, un vēl kas ir, jā, to es tieši zinu, ka vecumam nav, cilvēka vecumam vispār nav nekādas nozīmes, kad iesākt. Vispār nekādas nozīmes nav. Vai tie ir 20 vai 60 vai 70 nav nozīmes, ko iestāt. Jo man ir tāds līgumdarbs, jā, Krīvera dienas centrā. Un tur nāk kundzes arī starp gadiem 50 un 80 un mums tur ir nodibināta glaznošanas grupa. Viņas gleznula. Kā viņas gleznula? Viņas sāk ar to, ka nekad neviena neko nemāk un nezinu un nevaru. Nu, tas bija briesmīgs tas sākums. Visu laiku ar ne. Un tagad, kad es paskatos uz viņām, viņas klusējot gleznula, tas ir rādītājs, ja cilvēks klusē. Un gleznot, tas nozīmē, ka viņš tur ir iekšā. Viņš tur ir. Neviens viņu tur neizvēlas no turienes. Un tādi darbi nāk laukā, ja mums bija divi projekti. Viens bija projekts Zemgales, jā, man liekas, tas bija ar mežiem saistītām Latvijas mežu to projektu piedāvāja. Tad bija Daugava un uz Krīveru tādas skaistās vietas. Un tagad otrs projekts bija Krīveru mājas vai mana māja vai un arī dāmas ir nestā uz goda, jā, pašām prieks. Un arī viņas uzrīkstējā.
Jūs pieskārāties ļoti svarīgai tēmai tieši šim vecumam, jo Nu, diemžēl mēs dzīvojam tādā laikā, kad ir tāds jaunības kults un šķiet, nu, ja ir jau pēc 40 dzīve jau ne tikai palēninās, bet jau ļoti strauji iet uz leju, bet tā galīgi nav taisnība un jūs to esat pierādījusi un parādījusi viskrāšņākajā veidā. Kā tad šiem cilvēkiem likt noticēt tam, ka dzīve turpinās līdz, tā teikt, mūsu mūža pēdējai stundai un nav jāgaida tā ar tādu nolemtības sajūtu, nu mani jau nekas vairs negaida. Gaida, jūsu dzīve gaida. Parāda, ka gaida Jā. Un vēl daudz, kas ir iespējams.
Un šīta lieta ir tāda, bet tāda ir personīgi manas izjūtas. Tad, kad tu pats tā ir par sievieti, vairāk par sievieti, es tā jūtu to. Tu pats uz sevi paskaties, bet tā cītīgi pat uz sevi paskaties. Nu, kas ir noteikti? Tu klāka palikusi, ja? Vecāka, rokas kājas sāp, bet no tā jau nemainās, ka tev var būt skaista frizūra, moderns apģērbs. Labi atpavi. Tā laikā es tagad piekrītu arī tiem cilvēkiem, kas saka, ka es nevaru manu sāpīgu skaistu un vēl kaut kas. Bet no tā paša mazumiņa kundze, dāma, var sapucēties un sevi mēs tā kā pienāks, ja? Jo tas ir ļoti atkarīgs no paša cilvēka. Tikai no paša cilvēka. Nu, nevēl, neviens jau neies klāt un neteiks, ka, nu, tev kaut kas te nav kārtībā. Nu, pati paskaties uz sevi. Un ir cilvēki ir nomākti un drūmi, bet tas, laikam, šis tevīsti ir nāc no mammas, no manas mammas, jo viņa savu dzīvi ir ļoti smaga dzīve. Viņai bija kara laiks un pēc kara laiks un tā, bet kā viņa mācēja sevi uzpost, kā viņa mācēja to savam vīram parādīt, ja? Un tur jau nebija tāds, nu, riču raču, tad, kad drēbes tika nopirkt, jau, nu, jaunas nopirktas, tad mēs sēdējām virtuvē pie galda ar tēti, māsa vēl bija ļoti maza, un tad viņa posās, un tad viņa nāca pa gaitem, un tad tika izteiktas piezīmes, un tā tas viss, tā tam visam jānotiek.
Mm-hmm.
Tā ir jānotiek, jā. Jo, nu, vīrietis jau, nu, varbūt mēs tā gluži nedomājam, bet vajag parādīt, ka nu, viņš ir tas galvenais tomēr, jā, visā šnīgs. Jā.
Bet vēl jau ir tāds teiciens, ka sievietes īstenībā pucējas citām sievietēm, jo visvairāk jau to novērtē, tā teikt, mūsu māsas.
Nu arī, jā, un kas var būt labāks, jā, kas var būt labāks vai skaistāks vai izcilāks par otras sievietes, tādu ļoti pozitīvu vērtējumu, jā, tad, nu, Es tomēr nē. Es vairāk mēģinu sēt turēt tādā tonusā, laikam vairāk priekšsēķis, jā, vairāk priekšsēķis.
Mm-hmm.
Nav, pavisam nav viegli, bet, nu, noteikti tāpat kā visas sievietes, arī man biedē vecums un gadi, bet nu, tas tādos vājumam ir kļūst. Tas tādos vājumam ir kļūst, jā.
Mm-hmm.
Jo pie visa tā ir jāstrādā, spēcīgi jāstrādā.
Bet ja ir šie prieka avoti kā gleznošana, jūsu darbs, nu vai tas tā kā palīdz šī cīnīties ar šiem vājumu brīžiem, kad šķiet ir bail no tā vecuma?
Nē, ir reizes, kad nepalīdz nekas. Tad nu, ir jāraud, ir jāizraudās tikai tad, kad neviens neredz.
Mm-hmm.
Ir jāizraudās, tas jau viss ir ļoti, ļoti dabīgi un ir jāizraudās, un ir vienam jāpaliek, un ir jāizkliedzās, jā, varbūt tās, nu, negluži uz kādu, bet tas dusmas jau nedrīkst iekšā turēt. Jo, ja tās iekšā tur, tad atrodas kāds cilvēks, kur tu pat negribot vai nemanot savu to negāciju izgāzi uz otru. Ja? Tā ir. Bet, ja tu esi spējīgs, ir tērā smaidīgs un pacāltu galvu, nu kāda kuram daļa, ka tu pagājuši nepraudāji. Ja?
Mm. Cik brīnišķīgi, ka jūs tā godīgi arī šajā atzīstaties, jo nu, mēs dažkārt arī izliekamies, ka mums viss ir kārtībā un raudam tikai tai savās pilvenā, bet ir ļoti drosmīgi un pareizi atzīt tās savas vājās vietas un tikai tā mēs kļūstam stiprāki.
Jā, tā ir. Man liekas, pēc tā visa, kas tagad notiek ar cilvēkiem, jā, tad vēl ir jāsaka, kur viņiem spēks rodas un sievietēm tieši, jā, un sievietēm tieši.
Mm.
Un kurienes viņas visu to izvelk un izrauj un ir skaistas un sapostas un smaidīgas. Man apkārt ir tik daudz jauku cilvēku, vecāki gados jaunāki un tā, bet tādas, nu, tādas dāmas un nu, spēj tikai jūsmot par viņām. Spēj tikai jūsmot, jā.
Mm.
Tagad jau jāskatās ir pozitīvi uz visu un daži arī par saviem draugiem, draudzenēm domā, nav viņām viegu, jā, viņš arī strādā no valdu darbos tagad jau un ir visa kā tik daudz, par daudz, bet viņas piegvalā, jā, ko tu viņām prasa, tā ir cita lieta.
Sakiet, par ģimeni runājot, jūs kopā ar māsu sākāt šo savu biznesu.
Jā,
kā
jā.
Tas ir? Nu, reizēm mēs sakām, ka ģimene ir tas viss stiprākais pamats, bet reizēm atkal šķiet, nē, ar ģimeni mēs nevaram saistīties, jo tur tad visu saka acīs un tamlīdzīgi. Kā jūs esat veikli tikuši pāri šim strīdīgajam momentam un tomēr spējuši noturēties kopā?
Redzat, mums vēl ir trešais cilvēks visā šinī, tas ir Ināns, mans dzīves biedrs, jā. Tik nosvērtu un pareizi tādu nostāju cilvēku, es reti, kur esmu redzējusi un sastapusi. Viņš ar savu tādu mieru, nu, tos uguns mūrus drusim tā kā pietur, jo, ja es būtu viena pati, es jau sen būtu sastrīdējusies gan ar māsu, gan ar bērniem, bet viņš tā ļoti labi māk ar savu klusēšanu un tādu mieru un tā sabīdīt, ja tā. Un viņa tāds teiciens ir, tikai nevajag uztraukties. Liekās, jā, ūdens ir iesmēlies degunā iekšā, un tikai nevajag uztraukties. Nu, viņam taisnība, jā, kaut kā viss tā saliekās, un viss sakārtojās. Un runājot par māsu, zināt, ar viņu vajadzētu runāt par dzīvi. Viņa strādā ārkārtīgi smagu darbu. Viņa ir māsa reanimācijas nogadā, bērnu nogadā.
Mm-hmm.
Viņa ir zaudējusi vienai ausī dzirdi. Viņa strādā. Viņa brauc uz darbu, viņa dara, viņa ir, es uzskatu, viņa ir augstas daudzes speciālis tavā jomā. Bet cik ilgi viņa izturēs? Viņai jāstrādā līdz pensijā, līdz 65 gadiem, ja?
Mm-hmm.
Cik ilgi viņa to izturēs? Un te ir tā sāpa vairāk, laikam, par viņu, jo viņa ir brīnišķīgs cilvēks. Viņa ļoti daudz palīdzējusi mazajiem bērniem, un viņa vienkārši savas profesijas fanda, ja? Ja tā var teikt. Bet mēs jau ģimenē redzam, kāda viņa atbrauc no darba.
Mm.
Tā lūk. Un kādreiz viņa man teica, es saku, Inaka, tu, nu, varbūt mazāk, nu, pieņem to sēriju, to visu, nu, kas notiek. nu, slimnīcā un tā ar bērniņiem. Un tad, lai nu cik tas skarbi skan, viņa teica, laikam, mūžam nevarēšu pieņemt to, kad mans bērns nomirst, ja? Un ka šī drausmīgā ziņa jāpaziņo vecākiem. Tad, hei, par ko mēs pārējie raudam, vai ne?
Mm.
Jā.
Tieši tā.
Viņai jāsitīmi nekas visām māsām, visām ir māsām un visiem ārstiem ir jāsitīmi. Varbūt ne tāds, kā bija mākslas akadēmijas, bet, nu, jāsitīmi.
Mhm. Cik labi jūs to, ka jūs to sakāties šobrīd, kad atkal palielinājusies slodze slimnīcās un...
Es redzu, kādu viņam brauc. Un tu uz to nevar, to vienkārši to, uz to nevar skatīties, ja? Viņa strādā tik ilgus gadus un viņa no mājām līdz slimnīcēm ceļā paiet tur pat 2 stundas. Un tā viņa brauc. Jā, jau 30 pāri gadus. Un, jā, un tad šis te, kas te noteikti mums ir tās tirgus braukšanas un tās rosīšanās, viņa mūsu uzņēmumā ir kaltēto garšaugu speciālisti.
Mm-hmm.
Viņa kaltē garšaugus un tad mums ir tā ļoti skaisti tādi tie, sakaltētiem zupām un tādām piedevām burkāni un stīpoli un steleri un tas viss tik krāsēni. Un šeit, jā, tā atkal ir tā dabas lieta, jā, kad visi šie kaltējumi tiek kaltēti uz dzīves ugunskurināts līdz. Jā, tā kā mēs nekur elektrību nelietojam šiem kaltējumiem un tad viņi rosās ar to te. Ar tādu, ar to te. Un tad tie tirgus braucīm, kad viņi ir stenāk un kad viņi var, tad viņi arī atbrauc palīdzēt. Bet tā viņa arī savā brīvajā laikā tura dārs un tad mēs tā pavisiem tā tiekam savā.
Mhm. Sakiet, kā jūs uzturat to ģimeniskumu, vai jums ir kādas tradīcijas, kaut kas, ko jūs darāt kopā?
Jā, nu, tas ir tāda lieta, kurām reti, kurš tiek iekšā, jā, šīta lieta visāda jau mums te iet, jo man jātākas dzels kādreiz nosauc par mafijas māti, bet ir tādā labā nozīmē. Tad, kad mamma bija nomirusi, tad mana mamma bija tā, kas visus tā koriģēja, jā? Tieši tā, viņa kā ātri visu pateica un viss tā patiešo notika. Un tad, kad mamma aizgāja, tad viss tas pārmetās tā kā uz mūsu mājām. Un tradīcija mums ir ļoti daudz, mums tiešām ir ļoti daudz tradīcija, bet tāda pavisam nopietnā, tā ir Ziemassvētku, tā svinēšana kopā, kur izpalika nu jau pēdējo gadu. Un tā mums ir ļoti nopietna un tad mums ir izveidots pašiem savus, tagad jau daudziem noteikti tā ir ģimenes čats un tad visi tādi notikumi un fotogrāfijas un tas viss tā katru dienu mēs tā viens otru uzpastējam un tas ir labi. Ka tās tehnoloģijas arī šādās vietās nodara, vai ne? Kā tu zini, ko viņš par šodien ir sadarījis, atsūta bildi, un viss ir skaidrs. Un viena lieta, kas ir cauri ļoti, es nezinu, no kurienes tā sākās, mēs neuzrunājam, mums tas pat ar likumu ir aizliegts, mēs neuzrunājam, ja kurā sarunā savu ģimenes locekli, viņš vai viņa. Tas ir aizliegts, jā. Ja arī mēs par kādu runājam, tad tiek saukts vārdā. Un tāds viņš un viņa nepastāv. Un man tā patīk. Tas tāds, nu, viņš atbrauks. Nu, nav viņš atbrauks. Tieši tas. Jā, tā. Un tas iet kaut kā jau, nu, tur no mammas lēkiem tā, ja, kad mums ir jāuzrunā savi ģimenes locekļi visi vārdā, vai nu tas ir maziņš, vai tas ir liels, ir tikai vārdā, jā. Un jā, Ziemassvētkos galdu klāju savās mājās 16 cilvēkiem. Mēs tie galdus teišamies 16 cilvēki.
Cik jauki.
Jā, ja tie visi var atbraukt, jo tagad ir viena puse ir ārpus valsts un otra puse ir tad māju. Un jā, un dēliem, visiem dēliem ir ļoti jauks. Sievas un draudzenes līdzās un mazie bērni un drusku lielākie bērni, tā kā visa mums ir pietiek. Visa mums pietiek, jā.
Sakiet, jūsu darbs saistīts arī ar dabu. Daba jums dod savas veltes un jūs tās pārstrādājat, dodat cilvēkiem. Kā jūs atmaksājat dabai par to labo, ko tā jums devusi?
Jā, es esmu malacīte. Es esmu malacīte, jā, paslavīšu. Jo tad, kad sākām vispār domāt par savu biznesu, jā, tad es skaidri zināju, ka tā dara vai iepakojums būs tāds, kurš nekaitēs nevienam, jā, un tas būs stikls. Man stikls kā materiāls ļoti pašai patīk, jo mūsu lietas ir iestaiņotas stiklā, stikla bociņās, un arī šie te sausie garšāki, tā tie ir papīra tūkās, jā. Un otra lieta varbūt visiem tas arī nav pieejams. Mums, mēs neko neizmetam laukā, jo visi atgriezumi vai pārstrādājot ogas vai traudus, mēs to tik un tā dodam atpakaļ. Mums ir milzīgas kompostu kaudzes, tā kā mēs, nu, mums nav tādas, nu, kad vajadzētu domāt, kā tagad to izdarīt. Kas notiek ar plastikātu? Nevar iztikt tev vien arī bez tā plastikāta, bet tas kaut kā nav tik, ne, mums nav tik daudz tā, jo es ļoti domāju, bet es atceros, arī nācis auto mācīja, kā jāliet to ūdens zogu stīrot. Un tas tā iesēdās galvā, ka tagad laikam jau visiem mājās mums tā ir, kad līdz ko tu paņem zombirsti, pagriez grāni, tik tev vajag ūdens, iztīvis zobus, un tad tikai skalu attais atkal grāni, ja? Un pēc vienā reizē domā, tā saskatījos, piemēram, tīrot zobus, cik ilgi, ja krāns ir vaļā, cik ilgi tā ūdens.
Nu, divas minūtes, jā, tie ir zobi.
Jā, tā tad zīkam, cik aiztek ūdens, vai ne? Bet, ja tu to izdari šādi, hei, tu jau esi, ja esi drusciņu palīdzējis ne tikai savam naudas nākam, bet arī neaiztiec to ūdeni, kurš tev nepienākās tajā laikā, jā. Tā kā, jā, laukos te ir laikam drusku vienkāršāk to visu, un ja vēl ir savu saimniecību, jā, vai tur kaut kādā maizes kampīt paliek pāri, vai vēl kaut ko, tad mums ir zemī, kur mēs ejam pēc olām iepirkt, un mēs esam visu tā, un tas tā visu ir, bet tas pat ir tā, nu, pat neplānojot, tā tam ir jābūt, nu, nav savādāk. Nav savādāk, vienkārši nezinu, kā ir savādāk, jā. Bet arī par to, kad jebkurš cilvēks mums teikt, ka uztur dārs vai stāvu, nu, piemājas dārs vai ko, viņi jau stipri domā par dabu, jo viņi visu laiku ridājas, viņi visu laiku kopi, viņi visu laiku uzpastē to vienu, kaut arī tāda mazdaļa, ja viņi uzpastē, tā ir skaista, un līdzās vēl viena skaista, un līdzās vēl viena skaista, un tas jau ir tas, jā, lūdzu. Tā tas ir. Bet līdz ko šenī rudenī arī mēs bijām aizbraukuši uz mežu, nu, nolaižas rokas, zem atveries, ko cilvēkam galva ir atvest uz mežu un izgāzt atkritumus. Nezinu. Es nezinu, kas anī mirklī viņam galvā notiek. Nesaprotu. Bet jā, bet joprojām tāda ir. Mums kaut kā tas viss ir kā likumsakarīgi. nezinu. Bet tagad arī es tā ievēroju, ka laikam ar to apsaimniekošanu un viss arī tie, kas, nu, pieņemsim, zemē kaut ko ļoti maz nomet vai trišas mēģis vai vēl kaut ko. Tomēr, līdz ko tu sāc piedāvāt šo te sakotību un konteinerus un vēl kaut ko un vēl kaut ko, cilvēks jau dara tā, kā viņam piedāvā, ja? Ja viņam to nepiedāvā, un dezaņš tur savu īpašumu jau viss sakopi.
Jā.
Tas, kas ir saistīts ar kopējo, nu tur vēl drusku vajadzētu piestrādāt laikam, jā. Nu jā.
Sakiet, jūs pieminējāt par dabas audzēšanu, runājot arī šo te taupīšanu, nu, kā gadu gadiem jau ir bijusi pārliecība par to, ka labi dzīvot var tikai tad, ja to dara taupīgi, jo, nu, nav nekāds noslēpums, ka arī ļoti lielu naudu var izšķērdēt vienā mirklī.
Jā, jā.
Kādi ir tie jūsu taupības knifiņi?
Nav man taupības, ka nefiņi, ja man iedotu to naudu, kas ko jūras dibenā, ka es piektos. jā, vienatīgi arī tā, kad, nākam tā naudas tērēšana arī ir stāv veida kultūra, vai ne, piekrītēji?
Jā.
Jo žēl, ka skolās tagad meitenēm un puikām nemāca tādu, nu, varbūt nāca, es nezinu, varbūt ir tāda stunda kā mājkopība, ja? Tas būtu svētīgi prezi, varbūt ne tik ļoti maziem bērniem, bet tādiem lielākiem bērniem mājkopība būtu ļoti svētīga lieta, ja? Arī par visām šīm taupīšanām. Man taupīšana ir man, sakot klāti. Jā, man būtu, mums nav man nauda, tava nauda, mums ir mūsu nauda, jā. Jā, man būtu tā nauda, kura, nu, būtu, nu, tad jau es tērētu, es neesmu taupīga. Es esmu ļoti arī devīga, ja tādā, nu tādā, man nav žēl, bet tā arī saka, līdz ko tu dod, tā tev atpakaļ tiek atdodas divti.
Mm.
Taupība ir tāda, kad, labi, kad veikals tālu nav jau bieži jāiet uz veikalu, un tad tomēr arī tā, mēs atskatām arī no atzinēm to nedēļas iepirkumu, to mēs mēģinām neiet katru dienu sveikali, ja, tad tu sastādi sarakstu, un tas ir svētīgi, jā, tas ir labi. Jūs pa nedēļu ir uz galdu, ir pierakstu klāde, un tu pieraksti, kas tev būtu vajadzīgs, un tad tu brauc uz lielveikalu, un tad tu sapēc to, kas tev ir vajadzīgs, un ar to viss beidzā, ja, un šī taupība tāda arī ir.
Mm-hmm.
Ja man, ja veikals jāapmeklē katru dienu, tad varbūt ar to taupību arī tā ir. Un otra lieta, es nekārku priekšu, pati priekšu sevis lēcli. Es tomēr kaut kā gan apavus, gan somas, gan kas man ir vajadzīgs, es nu, nepērku lētas. Ja? Ko nozīmē, ko katram nozīmē lēts, ja? Bet, vai dārgs, ja? Bet tad es tādu ilgāku laiku spēju dzīvot ar to, kas man ir.
Mhm.
Jā.
Un jūs teicāt, ka jūs netaupāt, ka jau savu knefi tomēr ir.
Jā, bet tā taupīšana, nu es saku, ja es netaupu, tad ja nu man varētu tā, nu šeit tev tevi naudu, tad es neesmu taupītā, jā. Bet tad dzīvot iespiež pie šīm lietām, jā, arī par tiem pašiem rēķiniem, tas ir noteikums, vispirms apmaksāt rēķinus, kas tev jāapmaksā. Tas ir pirmais. Tad ir nākamais, ka tie lielie pirkumi arī tiek, nu, domāti kaut kādu laiku uz priekšu, ja tā, nu, tiek domāti. Un tad arī pieņemsim tā tehnika, kas man vajadzīga ir tur strādāšanai, tad tā arī tiek nopirkta dārgākā, ja, nu, cik tādī brīdī es varu atļauties, ko nozīmē dārgākā. Un, bet, laikam daudz jau cilvēkam arī, ja viņš tā pareizi saplāno, es domāju, ka daudz mums nevajag. Es tā domāju. Nu, tu esi saplānojis, tu esi nopietis labas lietas, tu esi nopietis labu tehniku. ja, kas tu esi saprājis to naudiņu. Un tad jau tev kaut kādam laikam pietiek.
Nu, ne vēl te ir teiciens, ka bagāts ir tas, kuram pietiek, vai ne?
Jā, jā. Man pietiek. Nopietni man pietiek.
Jūs teicāt, 14 šobrīd ir dažādi nosaukumi. Varbūt būs vēl. Par ko jūs sapņojat? Ko jūs gribat piedzīvot?
Par sapņiem it kā nestāsta, jā, bet man ir milzīga gribēšana. Man ir milzīga gribēšana apkopot šīs te lietas un tās, ko es esmu iemācījusies. Ko es varu dot citiem, ja? Ko es varētu, nu tā, tieši par gatavošanu, ja? Mm-hmm. Bet nevis par tādu, kā sauks, nu, tādu kā augstā līmenī, ja? Kā augstā kulinārija vai konditore, es tāciet, kā gribu, bet tieši par tādām ikdienišķām lietām, kuras es esmu stāvākus arī no daudziem cilvēkiem, par kuriem esmu tikusies, ja? Un tās patiešām noder. Ikdienā virtuvē, un tur ir arī šī taupīšana, tur ir šī te ekonomija, tur ir šis te prieks, tur ir šis te garšīgums, jā, un man tā gribētos, mums noteikti arī to izdarīšu, vēl ir es esmu tik jauna, man tikai 63 gadi.
Tiešām, jums viss vēl priekšā, gaidīsim grāmatu.
Bet protams, jā, tā kā es esmu ļoti, ļoti noskaņota tā darboties.
Paldies jums liels un veiksmi arī jums un ceram, ka ieraudzīsim grāmatu par virtuves gudrībām.
Paldies arī jums.